რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს გამოაქვეყნებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებს. სხდომა, რომელზეც შემაჯამებელი ოქმი დამტკიცდება, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 13 საათზე დაიწყება. საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა. ეს სხდომა კანონმდებლობის ობიტ გათვალისწინებული ვადის მიხედვით 19 ნოემბრამდე უნდა ჩატარდეს. დეპუტატების ერთი ნაწილის ინფორმაციით მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა 18 ნოემბერს 12 საათზე გამართება და მას საქართველოს პრეზიდენტი გახსნის. ამასთან საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დეპუტატებს მოუწოდა ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომის ჩატარების თარიღის თაობაზე ნაჩქარევი განცხადებებისგან თავი შეიკავონ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით, ქვეყნის პირველი პირი სხდომის თარიღთან დაკავშირებით შესაბამის სამართლებრივ აქტს მას შემდეგ გამოსცემს, რაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია გამოაქვეყნებს საპარლამენტო არჩევნების შემაჯამებელ ოქმს. ცესკოს შემაჯამებელი ოქმი ჯერ არ გამოუქვეყნებია, შესაბამისად კონკრეტული თარიღი და დრო მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომისა ჯერჯერობით უცნობია, ნათქვამია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში. ასევე აღნიშნულია, რომ არაერთი ნაჩქარევი განცხადება მოისმინეს დეპუტატებისგან სხვადასხვა თარიღის თაობაზე, თუმცა ზუსტი დრო მხოლოდ მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია გამოაქვეყნებს საპარლამენტო არჩევნების შემაჯამებელ ოქმს და საქართველოს პრეზიდენტი გამოსცემს შესაბამის სამართლებრივ აქტს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სანქციების დაწესებას სირიის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისთვის. წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის რესპუბლიკელი ედროისის განმარტებით ახალი კანონი ძირითადად შეეხება რუსეთსა და ირანს. ჩვენ მივიღეთ ადამიანების ტანჯვის სამწუხარო გაკვეთილი იმას, რაც სირიაში ხდება, გაერომაც კი უწოდა ისტორიული მასშტაბის დანაშაული, განაცხადა ედროისმა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის მიერ დამტკიცებული კანონ პროექტით განსაზღვრული სანქციები მიმართულია იმ ქვეყნების და კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებიც ბაშარ ასადის მთავრობას აფინანსებენ, სირიას ამარაგებენ სამგზავრო და სატვირთო თვითმფრინავები და კავშირი აქვთ ამ ქვეყნის ენერგეტიკის, სატრანსპორტო და ტელეკომუნიკაციის სფეროებთან. სანქციების მოქმედება შეჩერდება იმ შემთხვევაში, თუ სირიაში არსებული კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოსაგვარებლად მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკება წარმატებით დასრულდება და შეწყდება ძალადობა მშვიდობიან მოსახლეობაზე. სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ასადს იმედი აქვს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გახდება მისი მოკავშირე რადიკალ ისლამისტებთან ბრძოლაში. პორტუგალიის ტელევიზიასთან ინტერვიუში ასადმა განაცხადა, რომ თუ ტრამპი ტერორისტთან ბრძოლას აპირებს, სირიისთვის იქნება ისეთივე ბუნებრივი მოკავშირე, როგორიცაა რუსეთი და ირანი. ბაშარ ასადის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დაპირება ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის შესახებ იმედის მომცემია, თუმცა საეჭოა რომ სრულდეს. ამერიკის შეერთებული შტატები ფიქრობს, რომ მთელი მსოფლიოს მსაჯულია, მაგრამ ეს ასე არ არის, განაცხადა სირიის პრეზიდენტმა. ამავე ინტერვიუში ბაშარ ასადმა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეფ თაიფ ერდოანს უწოდა ავადმყოფი ადამიანი და მანიაკი, რომელიც რეალობასაა მოწყვეტილი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ტელეფონით ესაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით პოროშენკომ ტრამპს მიულოცა არჩევნებში გამარჯვება და დაუდასტურა, რომ უკრაინის ხელისუფლება მზად არის სტრატეგიული პარტნიორობის გასაღმავებლად აქტიურად ითანამშრომლოს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან. პეტრო პოროშენკომ აღნიშნა, რომ უკრაინისთვის მნიშვნელოვანია ვაშინგტონის მტკიცე მხარდაჭერა რუსეთის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გაწევისა და ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების მიზნით. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობითვე პეტრო პოროშენკო და დონალდ ტრამპი კონტაქტების გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. ამავე ადმინისტრაციის ინფორმაციით უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი კიევში ვიზიტით მიიწვია.
ქონდეს მე ნიკოს პოდკასტს, მე ვარ ნიკო ნარკაძე. პროგრამას უსმენთ ხოლმე ნიკოს პოდკასტს გაცოდინებთ რომ ძირითადად ჩვენი საქმე არის არასერიოზულად სიცილი და ღლიცინი სხვადასხვა თემებზე ძირითადად მუსიკაზე მაგრამ არა მარტო მაგრამ გვაქვს ხოლმე გამონათებები ასე ვთქვათ ამ თემები რომლებზეც სერიოზულად ვლაპარაკობთ ორი ესეთი თემა მარტო ორი არ არის მაგრამ ორი არის ისტორია ასევე კულინარია კითხვის გადაწყვეტეთ რომ ესენი შევზავნოთ ურთიერთს და ვილაპარაკოთ იმაზე თუ რა სჭამდნენ, რითი იკვებებოდნენ, უფრო კარგი ესე იქნება ადრე საქართველოში. ამ რამდენიმე თვის წინ ზაფხულში ჩვენს პროგრამაში, რადიო თავისუფლების პროგრამაში, თქვა მეათე სტუდია, სადაც უფრო გრძელი სიღრმისეული სიუჟეტები გვაქვს ხოლმე გააკეთეთ სიუჟეტი, რითი იკვებოდნენ ძველ საქართველოში და შემდეგ კარგა ბევრი თვის განმავლობაში ლიდერობდა როგორც მოსმენებში ისე წაკითხვებში ჩვენ საიტზე. კარგი სიუჟეტი იყო, თუ არ დაგეზარებათ მიდი ჩვენ საიტზე და ნახეთ, მაგრამ მაინც სიუჟეტი არის რა რამხელა 7 წუთი 8 წუთი და ვერ ჩაატე ყველაფერს რისი მოსმენაც გინდა და მას შემდეგ ფიქრობდი რომ რახან ჩემი პოდკასტი მაძლევს ამის საშუალებას რომ თემა უფრო გავშალოთ. ესე გაგვაკეთებინა და დღეს აი ამაზე ველაპარაკებთ. ეთნოლოგი როზეტა გუჯაჯიანი არის ჩვენთან ერთად, ერთ-ერთი გმირი იყო ამ სიუჟეტის და იქიდან მიფიქრე რომ გაგვეშალა ეს თემა და უფრო მეტი გველაპარაკა და ახლა ამას მაგას გავაკეთებთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან და თავიდან ვიტყვი მაინც შესავლის სახით რომ თუ ჩემსავით გაგიცდათ შეკითხვა რა განსხვავება ეთნოლოგიასა და ეთნოგრაფიას შორის. განსხვავება თვითონ მეცნიერებაში არ არის, განსხვავება არის სახელში, როგორც ქალბატონ როზეტა მამიხსნა გადაცემის დაწყების წინ, იმიტომ რომ მანამდე მეც არ ვიცოდი. ეთნოლოგია მოძღვრებას ნიშნავს, ეთნოგრაფია აღწერას და საბჭოთა პერიოდში არ უნდოდათ რომ ამას უფრო სიღრმისეული სახე ჰქონოდა. გასაგებია რატო რომ არ წაეხალისებინათ ქართული ნაციონალიზმი, შეიძლება არ იყოს სწორი სიტყვა, შეიძლება იყოს სწორი სიტყვა, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა. კაი, ახლა მორჩები ლაპარაკს, იმიტომ რომ ჯერ ხოლმე ხანდახან რო აღჩერდები აღარასდროს. დიდი მადლობა. მოსვლისთვის პირველ რიგში მინდა კითხოთ რითაც აი გადაცემის დაწყებამდე თუ ლაპარაკობდით, საიდან გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რითი იკვებოდნენ საქართველოში? ერთი რომ მე-19 საუკუნესთან, იმიტომ რომ განვითარდა ჩვენი მეცნიერებაც და თვითონ ეს ეთნოლოგიასაც საფუძველი მაშინ ჩაეყარა, ილია ჭავჭავაძემ აღხსენეთ, აქედან წერილობითი წყაროები გვქონდა, მანამდე რა ვიცით?
მოგესალმებით, მადლობა რომ ამ თემით დაინტერესდით. ყველაზე ადრეული არის ბუნებრივი არქეოლოგიური მასალა, განათხარი მასალა, რომელშიც შემორჩენილი არის ხოლმე ენდემური კვემოშინაურებული ცხოველის ძლოვანი ნაშთები და მცენარეული, მაგალითად ფეტვის, მუხუდოს, ქერის, ხორბლის და ასე შემდეგ მარცვლები შემონახული. ასევე ქვევრები, დერგები, რომლებშიც ეს მოსავალი არის ხოლმე შენახული. ქვევრი ზოგიერთ შემთხვევაში ხორბლეული შესანახადაც გამოიყენებოდა. აგრეთვე შემოგვჭა უძველესი დროიდანვე ქვევრში ღვინის დაწურვის ტრადიციაც. ეს არის ძველი მასალა, რომლის საფუძველზეც შეიძლება ვთქვათ, აი ადრე ბრინჯაოს ხანიდან, როდესაც უკვე აი ეთნიკურობაზე საუბარი უკვე შეიძლება, საფუძვლები ამისი ჩანს ქართულ კულტურაში, აი აქედან მოყოლებული, რომ გავავდევნოთ თვალი აი ამ კონკრეტულ ელემენტს ყოფისა, მერე მოვიშველიებთ უკვე წერილობით წყაროებს. წერილობითი წყაროები სამწუხაროდ მწირია. ომიანობის შემოსევების, აი სამეფო კანცელარიების არქივების განადგურების გამო შედარებით მწირი რაოდენობით შემოგვჭა, მაგრამ მაინც არის გაბნეული ინფორმაცია, რომლის ამოკრების საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია აღვადგინოთ შუა საუკუნეების ქართველთა კვებითი სისტემა. და მე როგორც წეგამართებულად ვწანეთ, უკვე მე-19 საუკუნის ჩანაწერები ჩნდება, სადაც არის აი მშვენიერი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელ მხარეში რით როგორ იშლებოდა სუფრა და იქ ჩამო თრილი არის სხვადასხვა კვებითი კულტურის ელემენტებიც. ძალიან კარგი ინფორმაცია არის შემონახული აი მტერი, როდესაც იპყრობდა საქართველოს და შემდეგ აღწერას ატარებდა ჩვენი ქვეყნისა, აი აღწერილობის დავთრებში. იმის მიხედვით თუ სად რომელ სოფელს, რომელ გლეხს რა გადასახადი აქვს მიწერილი, აი იქიდანაც შეიძლება ამ ინფორმაციის ამოკრება, თუ რას იყენებდნენ საკვებად.
ალბათ ის გაჩნია თუ ვინ იყო ის, ვინც სჯამდა, ანუ რა სამხრეთ ხართ საფრანგეთზე კითხულობ, რაღაც ის იყარი სრული უფსკრული სამეფო კარიერას სჯამდა და მდიდარი ხალხი რას სჯამდა და ისინი სჯამდნენ რაც ფილმში გინახავს ადამიანს, რაც აოცრებებს. მაშინ როცა თქვათ უმეტესობა გლეხები ვინც იყვნენ ამ ღარიბი მღვდლები, ან ისინი სჯამდნენ პურს და მეტი არაფერს საერთოდ, თითქოს თუ რაღაც მარცვლოვანს და შეიძლება ხორცი ძალიან იშვიათად ეჭამა. ჩვენ გვაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, თქვათ გლეხკაცი რას სჯამდა, შედარებით შეძლებული აზნაური და ნუ მე უფრო ყველაზე ვინც ყავდა თავადები, დიდი თავადები ან მეფეები, იმათ შორის რა განსხვავება იყო თუ არა გვაქვს ესე ჩამოყალიბებული? თუ
ძალიან მკაფიოდ და ბევრი ინფორმაცია არ მოგვეპოვება, მაგრამ არის თქვათ აი ერთი შესანიშნავი ძეგლი, სავარაუდოდ მე-14 საუკუნით დათარიღებული ხელმწიფის კარის გარიგება, რომელშიც აღწერილი არის იმდროინდელი საქართველოს მართვაგამგეობის საკითხები, სამეფო კარის მართვა და ყველა მოხელე არის ჩამოთვლილი. აი ეგ არის აღწერილობა ორი დღესასწაულისა. ერთი არის ახალი წელი, მეორე ახსვება, ანუ აღდგომა, და აი ახალი წლის აღწერილობაში შედარებით მეტი ინფორმაცია სამეფო სუფრასთან და წესებთან დაკავშირებით. აი ამ მასალიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ სამეფო სუფრის აუცილებელი ატრიბუტი საახალწლოდ უნდა ყოფილიყო გარეული ტახის თავი, რაც მერე გამოყვა ქართულ ყოფასაც. ეხა რა საკვირველია,
მოხარშული თუ შემწვარი?
აი ეხა იქ დაკონკრეტებული არ არის, მაგრამ სავარაუდოდ მოხარშული იქნებოდა, როგორც მერე შემდგომ ეთნოგრაფიულ მასალაში დღევანდელი დღის ჩათვლით გვხვდება. არ რა საკვირველია იქნებოდა დიფერენცირებული, ანუ ის ვინც სოციალურად დაწინაურებულია მეტ შეძლებასაც ფლობდა და მისი სუფრაც იქნებოდა ბევრად უფრო ნოყიერი და სხვადასხვა ეგზოტიკური ელემენტებითაც გაწყობილი. მაგრამ აი ქართული ბატონყმობის სისტემა ვიდრე გვიან შუა საუკუნეებამდე არ იყო ისეთი ძალიან მკაცრი სისტემა, რომელიც უკანასკნელ საჩუ საბადებელს წაართმევდა ქართველ გლეხს. თქვათ აი განსხვავებით, აი თქვათ დიდი ბრიტანეთის მაგალითი მოვიყვანოთ, სადაც სოციალური გამოცვლები ყველაზე ხშირად მოჰყვებოდა იმას, რომ მებატონის მიწაწყალზე გლეხი თავისუფალი მეთემე ინადირებდა და ირემს მოკლავდა. ამას მოყვებოდა საშინელი რეპრესიები და ასე შემდეგ. აი ჩვენთან თვლად ასეთი მკაცრი სისტემა არ იყო, ვიდრე ჩვენი კულტურა და აი ეს პროგრესი განიცდიდა.
ხო, შევადარო თქვათ რობინ ჰუდის ამბავი, თქვათ აი შუა საუკუნეების ბრიტანეთში და ერთ-ერთი საიდანაც მოდის რობინ ჰუდის ლეგენდა, რომ სამეფო ტყეში ცხოვრობს და სამეფო, იმიტომ არის ყაჩაღი, რომ სამეფო ირმებზე ნადირობს, რისი უფლებაც არაფრით არ აქვს.
ამას მოყვებოდა ძალიან დიდი სოციალური ბუნტი. ჩვენთან აი ესეთი მკაცრი ბატონყმობის სისტემა მყარდება, იწყება გვიანი შუა საუკუნეებიდან და მერე 1800 პირველი წლებსაც სრულიად იცვლება საქართველოს კანონი, უქმდება და შემოდის რუსული ბატონყმობა. აი მერე ხდება ძალიან ძაფრი ფორმა, რასაც მოყვა აი არაერთი სოციალური ნიშნით გამოსვლა, რაც მანამდე ქართულ ისტორიას არ ახასიათებს. და აი ამიტომ ცხადია განსხვავება იქნებოდა, მაგრამ არც აი ომიანობის წლებს, აი დიდი თათურქობის შემოსევებს, აი ამ ძიმე წლებს თუ არ ჩავთვლით, აი ესეთი ძიმე ფონი საქართველოს ისტორიაში არ არსებობდა. ამიტომ და გარდა ამისა იყო რა, ძალიან კარგი გეოგრაფიული პირობები ჰქონდა საქართველოს ყველა მხარეს იმისათვის, რომ მეურნეობა ეწარმოებინა, წარმატებული მეურნეობა. ამან განაპირობა, რომ ჩვენ ვიყავით ძალიან წარმატებულნი, ვთქვათ, მიწათმოქმედების თვალსაზრისით. საქართველოს მთაშიც კი, სადაც წესით ხორბალი არ უნდა მოდიოდეს, ჩვენმა მეურნე წინაპარმა შეძლო ისეთი ჯიშების გამოყვანა, რომელიც ადგილობრივ პირობებს შეესაბამებოდა და აი ვთქვათ, ეხა დღეს ქართველობა, ქართველობა და ერთ-ერთი საამაყო თემა, რაც ჩვენ გვაქვს, არის ის, რომ 10-ზე მეტი ენდემური ხორბლის ჯიშის შემქმნელი სწორედ საქართველოს ტერიტორიის მოსახლეობა, ჩვენი წინაპრები იყვნენ.
ასევე მესაქონლეობა. დაგაკავდეთ ეს მაგალითი, რომ გავჩერდეთ ერთ-ერთ ამ დრო. მე მახსოვს, როცა მაგდონალდსი შემოდიოდა, რამდენად აღშფოთებული იყო ბევრი ქართველი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის არაქართულად, უცხო ტომის საჭმელი შემოდის და ხაჭაპურს დაგვართმევთ. მე ბოლომდე ლოგიკა არ მესმოდა, მაგრამ მესმოდა აღშფოთება, რომ რატო არის ეს ცუდი. ამავე დროს მე ვფიქრობდი და არ მქონდა პასუხი ამაზე, როგორი იყო ისტორიული პარალელები, რომ გაცილებით უფრო დიდი ცვლილება იყო ალბათ მაშინ, როდესაც მე-16 საუკუნე იყო, თუ როცა შემოდიოდა კარტოფილი, პამიდორი, რაც ამერიკიდან შემოვიდა, ყველაფერი, სიმინდი, რომელიც დღეს ყველაფერი აღიქმება ქართული სამზარეულოს ლობიო, ხო, განუყოფელ ნაწილად, მაგის გარეშე ვერ წარმოგიდგენია. ალბათ მაშინ ვინმე იჭდა გლეხი ანაზნაური და ამბობდა, რომ ეს მოათრია ეს რაღაც პამიდორი და რა გვინდა, როცა ჩვენი ჩვენი რა გვაქვს, არის ბადრიჟანი ალბათ.
უი, მე იმდენი რამე გვაქვს. აი როგორი არაჩვეულებრივი კითხვა დასვით. ახლა აი ეს შიშებიც არ არის ქართული ტრადიციული კულტურისთვის დამახასიათებელი, იმიტომ რომ ჩვენ მდებარეობდით გეოგრაფიულად გზაჯვარედინზე. ელინიზმის ხანიდან მოყოლებული აქ შემოდიოდა. გზა ქასაყარზე ვიყავით, საქართველო იყო დიდი გეოგრაფიული გზის ერთ-ერთი კარგად მოწყობილი გზა. შემოდიოდა დასავლურიც, აღმოსავლურიც, მუდმივი სინთეზი ხდებოდა და აი ჩვენი კულტურის გადამრჩენი ერთ-ერთი მექანიზმი სწორედ ქართველების ხასიათის ის თავისებურება იყო, რომ აი დღევანდელი ტერმინი არ ვიცი რამდენად სწორად შეიძლება იქნას გამოყენებული. ერთგვარი მობილობა გვახასიათებდა, ძალიან სწრაფად და ადვილად ვითისებდით სიახლეს, რაც იქნებოდა კარგი დადებითი შედეგის მომტანი. ძალიან სწრაფად ვის ახალი და უცხო, ანუ ნოვაცია სწრაფად ხდებოდა ტრადიციის ნაწილი, თუ მოერგებოდა ქართულ გარემოს. თუ ამ შემთხვევაში თქვათ აი სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას და სამკულტურულ სამეურნეო ტიპს. შესაბამისად ადვილად ხდებოდა ამ ყველაფრის ქართულ წიაღში გადახარშვა და სულ რაღაცა მეორე მესამე თაობაში ის ხდებოდა ტრადიციის ნაწილი, ის რაც სასარგებლო იყო. ახლა ალბათ მართლაც ესეთი რევოლუციის მსგავსი რამ იქნებოდა, როდესაც სიმინდი პირველად შემოვიდა საქართველოში. სავარაუდოდ ლაზური გზით ზღვიდან შემოვიდა, ლაზები მაშინ საქართველოს ნაწილი იყვნენ მოგეხსენებათ და აი აქედან ვრცელდება ეს კულტურა და სწრაფად მოედება მთელ დასავლეთ საქართველოს. მაგრამ რა გვქონდა მანამდე? მანამდე გვქონდა მცენარე ღომის კულტურა, რომელსაც სწორედ იგივე ფუნქცია და დანიშნულება ჰქონდა, რაც სიმინდს შემდგომში. ოღონდ მცენარე ღომი ენდემური ადგილობრივი ქართული წარმოშობის ჯიში გახლდათ და იყო ძალიან რთული მოსავლელი და სულ რაღაცას რამდენიმე წელიწადში გამოჩნდა, რომ სიმინდი ბევრად ადვილად ორჯერ არის გასათოხნი და მოსავალსაც მეც იძლევა. ამიტომ მან ჩაანაცვლა
ჩეჩი აქ სიმინდი ესეთი ყველაფერში გამოიყენა.
ყველაფერში, ანუ საკვები საქონლისთვისაც ყველა. ამიტომ მან ძალიან სწრაფად ეს ჩაანაცვლა. აი ამის მერე იწყება ფეთვის დამცრობაც. ანუ იმ ფუნქციას, რასაც დღეს სიმინდი ასრულებს, ძველად ასრულებდა მთაში უფრო მეტად ფეტვი და ბარად სიმინდი, მერე გახდა ეს. აი კარტოფილი ბევრად უფრო გვიან შემოდის ჩვენში. გვიან ვრცელდება, ეს უფრო მაინც რუსების პერიოდს უკავშირდება. პამიდორიც გვიანი მოვლენა არის.
ფოსები დავით კლდიაშვილს აქ დეჩემისგან ვიცი, თვითონ არ მახსოვს რომელ ტექსტშია, მაგრამ ასეთი ფრაზა რომ რუსული პატრეჯანი მინადორას რომ ეძახიანო, რომელიღაც ანაწარმოებში რომ პამიდორზე
ალაპარაკებს, ხო?
რომელიც ახლა დაკლაშვილ რომ ახლა იყო, ანუ არ არის გვიანი შუა საუკუნეები, ხო? ამ ჯერ კიდევ ახალი შემოსულია ამ დროს
როგორც ხო? ხოლო რა გქონდა მანამდე? მანამდე უამრავი რამ გქონდა. სულ პირველი რაზეც აი ქართული ისე თქვა ბრენდად ითვლებოდა ჯერ კიდე ჰეროდოტეს დროს, ეს იყო სელი, რომელიც დღეს თითქმის გადაშენებულია და ფრაგმენტულად ალაგ-ალაგ
ზოგი. სელი იგივე რაფსია თუ აი სელის ზეც რო ამბობა ხოლმე?
დიახ, ეს არის, ეს არის.
დღეს იმპორტირებული გვაქვს ხოლმე სუპერმარკეტებში ზვირიღირს და ითვლება რომ ძალიან კარგი ზეთია.
ძალიან კარგი. ხო და აი ჰეროდოტე რას წერს? რომ ჰეროდოტე წერს რომ ნუ იქ სხვა მომენტებიც არის, თქვა ჩვენ ეთნოგენეზზე საუბრობს და მსგავსებაზე ეგვიპტურ კულტურასთან, რაც ძალიან სასიამოვნოა ჩვენთვის, აი როგორ დადებით კუთხით არის ცოდნა იმ დროინდელ საქართველოსზე თქვა ძველბერძნებთან. მეორე რითაც ის კოლხეთს ახასიათებს, რომ მათი სელი არანაკლებია ვიდრე სარდონიელების, ანუ დღევანდელი სარდინიელებისა და საუბრობს ამ დადებით თვისებებზე. აი ბოლო პერიოდამდე განსაკუთრებით ჯავახეთი გამოირჩეოდა სელის დამზადებით, რისთვის იყენებდნენ? ზეთს ხდიდნენ. არის ინფორმაცია, როდესაც თქვათ აი გენუა, ფლორენცია მარხვის პერიოდში აქედან ჩატანილი ზეთით სარგებლობდა. და მეორე დანიშნულებაც ჰქონდა ეს ბოჭკოვანი მცენარეა და მისი ღეროც გამოიყენებოდა სხვადასხვა სამეურნეო საქმიანობისათვის. ჰქონდა ამის შემდეგ აი ძალიან მდიდარი პარკოსანი მცენარეების კულტურა, გარდალობი ეს იყო ცერცვი, ოსპი, ასევე მუხუდო, იყო ძალიან ბევრი აი ხორბლის და ქერის ნაირსახეობები, რომლებისგანაც წვნიანები მზადდებოდა, გარდა იმისა რომ მზადდებოდა ეს ის რასაც ვაცხობდით.
განვითარებული რატო აღარ შემოგვჩა უცნაური, რომ როდესაც თქო სუპის რეცეპტებს კითხულობ, ხო, რაც აი ბრიტანული და შოტლანდიურიდან ეკიდან მოდის, ყველგან ქერი აქვს ხოლმე და შურია სუპში
ამერიკაში,
ოსპი, ხო, მაგრამ მე აი უფრო ქერია, მე მგონი ხა გონებაში თარგმნი რომელი ბარლი, მაგრამ სუპაი ხორციან სუპებში ეგეც არის ხოლმე, როგორც ჩვენ კარტოფილს უშვებთ.
ბრიტანეთში დიდი ადგილი უკავია
მაკარონს.
კი, აი ეს ყველაფერი საბჭოთა მეურნეობების დროს ხრება, როდესაც აქცენტი ის აი ესეთი უნივერსალიზაცია ხდება იმ დროს მთელი საბჭოთა სოფლის მეურნეობის სისტემისა და ძალიან ებრძვიან იმ ტრადიციულ ელემენტებს კულტურაში. მასიურად იგეგმებოდა მთელი მეურნეობა მოგეხსენებათ საბჭოთა სისტემაში, არ იყო გათვალისწინებული გაერთიანებული ადგილობრივი თავისებურებები და აი ამიტომ აი როდესაც თან გლეხებს ჩამორთმეული ჰქონდათ კერძო მიწა სულ პატარა ნადელი ჰქონდათ და იმ ნადელში კი მოჰყავდათ ფეტვიც, შვრიაც, აი ეს ოსპიც, მუხუდოც, ცერცვიც, ბარდაც, მაგრამ აი მასობრივი წარმოების ფორმა ამან დაკარგა. შესაბამისად ნელა-ნელა ხდება მისი ხვედრითი წილის შემცირება და შესაბამისად იკარგება ამ პროდუქციით დამზადებული საკვები კულტურაც.
და ინერა დაიკარგა დღეს ბოლო რამდენიმე წელი რაც თავიდან გახდა მოდაში თოდე სიტყვა, მაგრამ მოდაში იყო რომ აი შეესწავლა ტრადიციული ქართული კულინარია და კერძები და რამდენიმე კუთხე თქვა ერთერთი რომ ბარბარა ჯორჯაძის რეცეპტების წიგნის გათოცხლება დაიწყეს თავიდან ერთი რესტორანია ბარბარესთან. არ ყოფილა მაგრამ Facebook-ზე აქებდნენ და იმის მიხედვით არის მომზადებულიო რამდენიმე რესტორანი რომელიც თვითონ ძველი ქართული მისადაგებული თანამედროვეობასთან ბანაკლები ერბო გამოიყენო ვიდრე ერთი კომარ ამას აკეთებენ და ერთი რესტორანის ხალხს ხონდა ერთ ჯგუფს მე მგონი რომლებმაც დაიარეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხე და შემდეგ ჰქონდათ რაღაც ესეთი საკვები რომელიც იქ იყო ნაშრომი და ძალიან კარგია იმიტომ რომ მანამდე საბჭოთა დროს როგორცები სულ დაკარგული იყო ეს
კი კი
ჭამდით არაფერს იმიტომ რომ
აი იმდენად ამას მოყვა სხვა მეორე ცუდი რამეც, ანუ ეკოლოგიურად ხანგრძლივი ერთ რეგიონში ხანგრძლივი ცხოვრების შედეგად აი ემპირიული დიდძალი ცოდნა დაგროვდა, რომლითაც ადამიანმა იცოდა სახლი როგორ აეშენებინა, ფანჯარა რომელ მხარეს დაეტანებინა, სად ვარგოდა ნიადაგი, სად ეროზიის საშიშროება იყო, სად წყალდიდობის, აი ეს და ეს ეხებოდა ბუნებრივი ადამიანის ეკოლოგიასაც, ანუ მისი ჯანმრთელობისთვის რა საკვები იყო საჭირო და ეს ვინაიდან ემყარებოდა ძირითადად ნატურალურ პროდუქციას, აქ ამას ჰქონდა ძალიან კარგი ხალხური მედიცინის კუთხით დანიშნულებაც. და აი, თქვათ, განსხვავდებოდა ქართულ ყოფაში, ისევე როგორც სხვაგანაც, აი მეძუძური დედა სხვა ტიპის საკვებს მიირთმევდა, მცირეწლოვან ბავშვებს სხვა საჭმელს უმზადებდნენ. აი მოხუცებულობის ასაკში უკვე რაციონი იცვლებოდა და ნაკლებ ნოყიერი, მაგრამ სასარგებლო ელემენტებით გაჯერებულ საკვებს მიირთმევდნენ. ამ მხრივ განსაკუთრებით ზემო აჭარაა გამორჩეული, სადაც აი მოსახლეობის ხანდაზმულობის ასაკმა ძალიან მაღალ ზღვარს მიაღწია თურმე. ეხა უკვე იკლებს იქაც ეს ბუნებრივია დაიკლო კარგახანია და ასე შემდეგ.
აი რა ვიღოთ ისე მოუბრუნდები ყველაზე კარგი სუფრა, სამეფო სუფრა და რაც ვიცით ამის შესახებ. ერთ-ერთი რაც მე პირადად მაქვს ცოდნა არის ფილმებიდან რომ უყურებ და თქვა ივან ვასილევიჩ მინაიტ პროფესორი ივან ვასილიძე იცვლის პროფესიას, როდესაც ივანემ რისხანეს სუფრა არის აღწერილი. არ ვიცი რა შეისწავლეს და იმის მიხედვით არის გაკეთებული, მაგრამ თვალში ხვდება რომ დაინახა უზარმაზარი სუფრა გაწყობილი და ხორცი მარტო ხორცი არის, ნუ გარდა ხუმრობისა რომ იქ ხიზილალა და უცხოური ხიზლალა ბადრიჟნის ეს ინდროინდელი საბჭოთა ხუმრობა იყო, მაგრამ ჩვენთანაც ესე იყო, რომ თქვა კარგი სუფრა, სამეფო სუფრა იყო დახუნძლული ხორცით სხვადასხვანაირით.
არა, მხოლოდ ხორცით არა. აი როგორც უკვე ვთქვით, ვინაიდან არსებობდა კარგი ცოდნა იმისა თუ რა იყო ადამიანისთვის სასარგებლო, ჩვენი ტრადიციული კვებითი სისტემა გაჯერებული იყო ყველა ელემენტით, როგორც მცენარეულით, ასევე ხორცეულით და ასევე რძის ნაწარმით. და ეს ძალიან გეგმაზომიერად იყო დალაგებული. ამიტომ ჩვენ კონს გვაქვს აი უმდიდრესი გამოცდილება არამ ნანადირევი ხორცისა, შინაური ცხოველის ხორცისა, ეს იქნებოდა თქვათ მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა, შემდეგ ფრინველი, ღორი, ანუ და სინთეზი ხდებოდა ამ ყველაფრისა, მაგრამ ამას ახდა ძალიან მდიდარი საწებლების სისტემა, ახდა სხვადასხვა ესეთი მწვანილეული აუცილებელი იყო ქართულ სუფრაზე, რაც ახერხებდა იმას, რომ სულ ხორცით და ქოლესტერინით არ დამძიმდებოდა ადამიანის ორგანიზმი. თან ახლა მოგიხსენებათ, როგორი წლები იყო ქართველი ან შრომობდა, ან იბრძოდა. მას აი მუდმივი ნაყრევანებისთვის და აი ხანგრძლივ სუფრაზე ჯდომისთვის არც ეცალა. ესეც გვიანი მოვლენა არის. იმიტომ რომ ქართული ტრადიციული სუფრა იყო ძალიან ხანმოკლე და იყო ძალიან ესთეტიური. იმ თვალსაზრისით ეს მთრობას, ხანგრძლივ სუფრასთან ჯდომას, ნაყრევანებას ის სრულად გამორიცხავდა. მერე ხდება ამ ტრადიციების საოცარი მეტამორფოზა და ის რაც დღეს ტრადიციად მიგვაჩნია, სულაც არ არის ქართული წიაღიდან ამოსული.
ეს ალბათ რთული გამოსაკლებია. მაგალითად თორნიკერის თავში არის, სადაც აგაგეწერეთ რაცოს ინდროინდელი ქართველიო, მარტო სამსაძღერძელოს იტყოდაო და მეც არაო და ეხლა ვართო გაფუჭებულებიო, რაც ორგვარი ინტერპრეტაციის საფუძველს იძლევა. ერთი რაც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ სამჭიქას დაレოდნენ და იშლებო ამბობდნენ და მეორე რომ სამ საგრძელოს ამბობდნენ და მე ისე აგრძელებდნენ მას.
როგორც ჩანს უკვე აკაკის დროისთვის ეს იდგა.
თან აკაკი მას რა იცოდა? ხო, სიმწერალი უფრო იყო ვიდრე.
მაგრამ იდგა ეს პრობლემა უკვე იმ დროს. იმ დროს სრულიად მოეხსნა ქართულ ერსრა ქვეყნის დაცვის ფუნქცია და მამამკაცი დარჩა ფაქტობრივად აი ამ თვალსაზრისით უფუნქციოდ. ის რაც მას საუკუნეების განმავლობაში მისი მთავარი მოვალეობა რაც იყო სამშობლოს დაცვა, ოჯახის დაცვა. ეს უკვე საერთო იმპერიის ნაწილი ვიყავით, ნაკლებად ეხებოდა მას და გამოუთავისუფლდა უამრავი დრო, რაც ძირითადად სამწუხაროდ აკუმულირდა სუფრის ტრადიციებში. როგორც ჩანს, აკაკის ეს უკვე აწუხებდა და ამიტომ მან ძველი
ისონაც კაი სუფრის კაცი იყო, ანუ არაფერს არ იკლებდა.
არა, ეგ რა თქმა უნდა, ძველი ტრადიციების წინაპლანზე წამოწევა სცადა. ეს მართლაც ასე იყო, არ იყო ეს ქართული სუფრა ასეთი ხანგრძლივი დროის მომცველი და თრობა სრულიად გამოირიცხებოდა ძველად. ახლა ძველადში რას გულისხმობთ? მე-19 საუკუნის შუაწლებამდე პერიოდს. მე ეს საოცრად იცვლება და განსაკუთრებით აი დამანგრეველი სახე ქართულ სუფრას მიეცა საბჭოთა 70-იანი წლებიდან. როდესაც აი ფეხსაცმლიდან ღვინის დალევაც კი დაიწყეს და ეს ქართველობის გამოხატულებად იქნა აღკმული. აი ესე დამახინჯდა ჩვენ
მიჩნეობაზე. ძალიან უცნაური იყო ბავშვობაში ბერსკუთ ხუთუნდა ხა ისე არ მახსოვს სად იყო, მაგრამ ვაჟებშაველაზე იყო, როდესაც სადღაცა იზა და ჭიქის მოსაჭახუნებლად გაუწოდეს და მე ნეკათითი შეაგება და შემდეგ შეგონებაც მოაყოლა რომ ეს არ არისო ჩვენიო და მაგას მოაკეთებო და
მართალი ბრძანდებით. როგორ მიხარია რომ ასე ჩახედული ხართ ჩვენ ტრადიციებში?
ცოტა ვიცი, მაგრამ ვცდილობ ხოლმე რომ მეტად გამოვაჩინო ვიდრე არის. ერთი კიდე მინდა გითხოთ საუზმესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რასაც ახლა ხო ვიცით რითი საუზმობდნენ სიტყვაზე შუა საუკუნეებში, ანუ დგებოდნენ ალბათ 6-ზე, 5-ზე, როგორც წარმოვიდგენია.
კი, ადრედილით, ადრედილით, იმიტომ რომ მზის ამოსვლამდე მათ უკვე გამარგვლა, გათოხნა, ხნა თითქმის დამთავრებული უნდა ქონოდათ. აა ძირითადად მიწათმოქმედებს ის საკითხებში მამაკაცი იყო დაკავებული. ქალს ასეთ მძიმე სამუშაოს არ ასრულებინებდნენ. ახლა ამიტომ აი 30-იან წლებში როდესაც კოლექტიური მეურნეობა შეიქმნა, აი ქალთა ესეთი მასობრივი აღშფოთება მოყვა ამას, რომ მათ მამაკაცების გვერდით ყანებში სამუშაოსკენ უბიცგებდნენ და ეს ქალი და კაცი იყო გათანასწორებული ამ მძიმე ჯაფაშიც. ამიტომ ადრე დგებოდნენ, საუზმე იყო ძალიან მსუბუქი. ეს ძირითადად ალბათ შემოიფარგლებოდა მაწვნის შეჭამანდით, ან აქ აღმოსავლეთ საქართველოს მთაში აი დო ერბოთი შეზავებული თქვათ ხავიწით და სხვადასხვა სტილის საჭმელით.
და ბიჭი, მაწვნის შეჭამანდზე რო ლაპარაკობთ, რა იგულისხმება? მაწვნის შეჭამანდი მაწვნის სუპი ვიციმე, რომელიც
არა, მაწვნის შეჭამანდი ძალიან ბევრი გვარი სხვადასხვა სახის აქ ჰქონდა, თვითონ თავისთავად ერთი მაწვნი, მე მაწვნი მწვანილეულით შეზავებული, ნივრით, ქინძით, მწვანე ხახვით. და ეს ძალიან ისეთი მაწიერი ისეთი საკვები იყო. მე შეხვდა პატარა შედარებით ცირე ზომის კვერები, მაგალითად ფეტვის კვერები, მაგალითად სრულიად სამწუხაროდ ჩვენს პირობებში აკრძალული კანაფის კულტურა, რომლის ფქვილისგანაც ასევე შესანიშნავი ხაჭაპურები ჩხვებოდა და ეს შედარებით მსუბუქი იყო საუზმე. ჩაის კულტურა შედარებით ახალი არის საქართველოს, ეს ძველად ჩვენ არ გვახასიათებდა. აი მე უკვე სადილი გახონდა ძირითადად ყანებში, სადაც მუშაობდნენ. და სამხარი იყო, ვახშამი იყო ყველაზე ისეთი, ოჯახი ერთად იკრიბებოდა და სუფრაც იყო მაქსიმალურად დატვირთული.
რომელი საათი ალბათ 5-6 რაღაცა
იყო. კი, დაახლოებით აი ეს პერიოდი და მე უფრო გვიან კიდევ სამხარით. ახ არის ესეთი მოსაზრება, რომ სადილიო თავიდან ერქვაო ყველაზე გვიან, რასაც მიირთმევს სადილო დილამდე რომ ყოფნოდა. ამაზეც არ არის მეცნიერთა აზრი შეჯერებული. აი საღამოს კი მსუბუქად წაიხემსებდნენ ისევ. და აი სამხრის პერიოდი, რომელიც შეგვიძლია თქვა დღევანდელი გაგებით სადილთან გავაიგივოთ, აი ეს იყო ყველაზე მეტად დატვირთული, აი სურსათ სანოვაგით და ხანგძლივი სუფრასთან ტრაპეზით ამ დროს ხდებოდა.
ამ დროს რამდენად შეეძლო ქართველს რომ სხვა ქვეყნის კერძი გაესინჯა? სიტყვაზე იყო ესეთი კონცეფცია საერთოდ აზრი ესეთი რომ თქვა, ეხა ბერძნულს ჭამან რაღაც სხვაგან შემოსულს, თუ საერთოდ არ არსებობს, თუ ვიცით ეგეთი რაღაც?
სამწუხარო ამის შესახებ მასალა არ მოგვეპოვება, მაგრამ აი თქვა შეგვიძლია შუა საუკუნეების წყაროებს ესე ზედაპირულად რომ თვალი გავადევნოთ, იქ კულტურის სხვა პროდუქტი ყველაფერი ჩანს აქტიურად, თქვა სამოსელი ექსპორტის ნიმუში, სხვადასხვა იარაღის სახეობები, ცხენების სახეობები, ბევრი რამ ჩანს, რაც არის შემოტანილი. და ეს აღნიშნულია ტექსტებში. აი საკვებთან დაკავშირებით, აი ვთქვათ, ხიოსური ღვინო გვხვდება. ეს აგრეთვე ვთქვათ, აი კაბადოკიის უცხო, ჩვენთვის ეს უცხო იმდროინდელი ჯიშის ვაზის დაწურული ღვინო, ეს როგორც ჩანს შემოდიოდა. მაგრამ თვითონ საკვებთან დაკავშირებით ინფორმაცია თითქმის არ მოიპოვება.
გაჭირდებოდა კიდევაც, იმიტომ რომ მაშინ ხარ ამდენი ხანი ჭირდებოდა ტრანსპორტირებას ერთია და მეორე ფუჭდებოდა ყველაფერი საერთოდ.
ფუჭდებოდა, ხო ამ ხრივაც გამოსავალი გვქონდა. ანუ ქართული საცხოვრებელი ნაგებობები მრავალფეროვანია, მოგეხსენებათ. ძალიან მრავალფეროვანია იმ ჩვენი ადგილობრივი გეოგრაფიული პირობებიდან გამომდინარე, მაგრამ ყველა მხარეში ყოველი ტიპის სახლი იქნებოდა, ეს სვანური სახლი, აჭარული, რაჭული, მეგრული, ოდ ყველას ჰქონდა საცივე ნაწილი, რომელშიც მზის სხივი არასოდეს არ ჩადიოდა და აი მას ბუნებრივი მაციური სპირობები ჰქონდა, სადაც აი ხორცეული ინახებოდა. ამიტომ აი ამ ხრო მცირედი გამოსავალი არსებობდა.
და ასევე ვიცი რომ ამ შემთხვევაში პასუხი ალბათ ზუსტი არ აქვს, მაგრამ მაინც საინტერესო იქნებოდა, რამდენად ახლა დღეს გვაქვს ჩამოყალიბებული ცალკე მეგრული სამზარეულო, იმერული, კახული, რამდენად მაშინაც ესე იყო დაყოფილი, თქვა სადღაც თელაველმა გლეხმა, თელაველ გლეხს რო გაესინჯა ტიპური, არ ვიცი, ზუგდიდის მიდამოებიდან რამე საჭმე, რამდენად უცხო იქნებოდა იმისთვის. ანუ იტყოდა რომ ეს რა არის, არ გამისინჯავს თუ აი ეს იმათი საჭმელია და ჩვენ ხაშლამა გვაქვს, არ ვიცი როგორ იქნებოდა.
ახლა ქართველები საერთოდ დიდი მოგზაურობის სიყვარულით არ გამოვირჩეოდი. თუ აუცილებელი რამ არ იყო ქართველი, იყო იქ სადაც მას უნდა ეცხოვრა. და ამიტომ ბუნებრივია ეს ადგილობრივი გეოგრაფია, რის საშუალებასაც იძლეოდა, ის ჰქონდათ მოყვანილი და ის ადგილობრივი ტრადიციები არსებობდა. მაგრამ არის უნივერსალური ესეთი ყოფითი კვებითი კულტურის მახასიათებლები, ასე ვთქვათ, ცომეულის კულტურა, ხაჭაპურის კულტურა სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ ყველგან გვხვდება. აი ესევე წმიანები,
ვთქვათ, კახელება ხაჭაპური არიციან, რაც მე არ ვეთანხმები, მაგრამ ნუ ახლა მაინც ყველა კახელის დამეთანხმება, რომ სამეგრელს უშალოდ უკეთეს
აკეთებს. ხო, ეს იმი ტიპის ხაჭაპური. ახლა თუშებში მაგალითად კოტორის არიტუალი იგივე ხაჭაპური არის.
ეგ არ ვიცი რა არის.
ეს არიტუალო ხაჭაპურის ფორმა აქვს, არიტუალო ის არის პური, ყველიანი, რომელსაც ეს ჯვრის ფორმა აქვს გამოსახული და ლოცვის დროს შესაწირავის ნაირსახეობას წარმოთ. ხაჭაპურია. ის კი არა, თურქეთის ქართველებშიც ზოგან ხაჭაპურის კულტურას მივაკვლიეთ. ოღონდ ხაჭაპურის კულტურა შემონახული არის ნიგვზიანი, ნიგვზის გულისგან დამზადებული ხაჭაპური. ანუ არა ხაჭო და ყველი, არამედ ნიგვზის გული და ეს წარმოადგენდა ესეთ ლამაზ სალს საქორწილო მისალოც. სამ ამ ტიპის ხაჭაპურს წამოაგებდნენ დიდ შამფურის მაგვარ გამონათალ ჯოხზე, ზედ მოხარშულ ქათამს დადებდნენ და ესე მიდიოდნენ ყოველი სოფლიდან, თითოეული ოჯახის წევრი მიდიოდა საერთო საქორწილო სუფრისაკენ და სას მიჰქონდა მისალოცად. არის შიგნით რასაკვირველი ეთნოგრაფიული მხარეების მიხედვით დიფერენცირება ამ საკვებისა. აი მთაში, როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთით ძალიან რომ იყო განვითარებული მესაქონლეობა და პლუს მიწათმოქმედებაც, იქ თქვათ უფრო ხორცის პროდუქტები გამოიყენებოდა, ოღონდ ზომიერად შეზავებულად მცენარეულთან და რძის ნაწარმთან ერთად. აი ბარში, მაგალითად კოლხეთის დაბლობზე, სადაც გარდა ვთქვათ, აი დღევანდელი ჩხოროწყუს რაიონი და წარანჭიხის მთიანეთის მესაქონლეობა ფართოდ არ იყო გავრცელებული, იქ უფრო ეს მცენარეული საკვები ღომი დღეში სამჯერ მზადდებოდა, ცხელ-ცხელს მიირთმევდნენ. ზოგან, სადაც აი განსაკუთრებით ხორბლეულის კულტურა იყო, აქ ნაირნაირი აი ამ ტიპის სხვადასხვა შეჭამანდი მზადდებოდა. მაგრამ აი ვთქვათ, ხინკალი დამახასიათებელი იყო თავიდან მხოლოდ აღმოსავლეთ ქართველი მთიელებისათვის, მერე გავრცელდა მთელ საქართველოში.
ლუდის დაყვან ქართველი მაროდის დაიწყეს რა ხინკალი ჩვენ.
სავარაუდოდ მას შემდეგ, რაც თბილისში ქალაქში როგორც ეს ჩვენი აღმოსავლეთ მთიელები ამბობენ, დუქნები გაიხსნა. და აი ხდება იქ უკვე
19 საუკუნე. დიახ,
კრებიტის სახით წარმოდგენა საქართველოს სხვადასხვა მხარეების. აი აღმოსავლეთ ქართულმა მაშინ გაიცნო რაჭული, მეგრული, სვანური სამზარეულო და ასე შემდეგ. თუ სტუმრობის ფაქტები გამისვლა-მოსვლა სამთავრო კარებზე, ალბათ ცხადია, ყველა სახის პროდუქცია გამოიყენებოდა, მაგრამ აი მასაში ფართო საზოგადოებაში ეს უფრო აი ესეთი სინთეზი, ზოგადი ქართული კვებითი სისტემის გვიან ხდება. როდესაც ეს
მაგალითად ლიტერატურაში რაც ამიკითხავს, ილია ჭავჭავაძე ბევრი არ ამიკითხავს, იქაც ქალაქში წავიდა, რომ თელავში წავიდა, რომელიც იქვე არის, ხო, დანარჩენი თბილისი და სადღაც ზუგდიდი არსებობს თუ არა, ეგენი ალბათ იციან, მაგრამ ნუ
არ გვიყარდა მოგზაურობა, არა, იმიტომ რომ არც გვეცალა ამ, ეს არის ფუფუნება თავისუფალი დრო, რომელიც შრომელ ქართველს და თან მეომარს უწყვეტად, ეს ორივე რამ ხომ უწყვეტად იყო, არ ქონდა ამის ფუფუნება, ცოლშვილს დიდხანს ვერ დატოვებდა, მეურნეობას დიდხანს ვერ მოწყდებოდა.
ხო განსაკუთრებით მუშაკაც მე მას ფიშხეთში ვისვენებდი ხოლმე ერთ დიმიტრი ყიფიანის სახლი იყო და იქ ყვებოდნენ რომ თქვა ვიღაცა სულ იყურებოდა გზას და რომ დაინახავდა რომ კარეტა მოდიოდა თუ ეტყვი დაიწყებდა სახლში მზადება იმიტომ რომ სტუმარი მოდიოდა და უცებ მივხვდი რომ რანაირი სხვა დრო იყო მაშინ რომ ერთხელ კარეტით გლეხი არ მოდის ცხადია და სადმე წავა აქ მოდის ახლა სადმე ის კარეტას თუ აქ არ მოდის მაგრამ ეგეც აი რამდენად რამდენიმე დღის ამბავია როცა გვერდზე ქალაქში მიდიხარ და
მთელი საგულდაგულო მზადება ახლა ეს ისეთი რთული გარდა ამისა აი რა იყო ძალიან საინტერესო ძველყოფაში რომ იმ დროინდელი ადამიანი ადვილად ვერ ეგუებოდა სხვა ჰავას, სხვა პირობებს და აი ხშირად ხდებოდა რომ ვთქვათ აი მაგალითად კახელი ჩავიდა ჭაობიან ტერიტორიაზე, როგორც იყო თქვათ კოლხეთი, მას აუცილებლად მალარია შეეყრებოდა. ანუ იმუნიტეტი იმ დროს ადამიანს ნაკლებად ჰქონდა გამომუშავებული, შედარებით განსხვავებული, ასე პატარა ხომ საქართველო, მაგრამ აქაც არის შიდა კლიმატური განსხვავებული. აი რატომ არის ძალიან რთული ვთქვათ აღზევას წავალ მარილზე, მარილის მოტანა კასპიისპირეთიდან. ეს ხანგრძლივ მოგზაურობასთან იყო დაკავშირებული, სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში გავლასთან იქ თავდასხმები ეს ყველაფერი, თვითონ კლიმატის ცვალებადობაც უკვე ადამიანებს აავადებდა. და აი მარილის ჩამომტანი ზოგჯერ შეიძლება ვეღარც მოსულიყო სახლში ცოცხალი.
და რა მნიშვნელოვანი იყო მარილის გარეშე არაფრის აზრი არ აქვს ცხოვრებაში. რა ვიცი, ჩამის მხრივ ხარ. იმიტომაც მთელი იმპერიები იყო ხოლმე, იმპერიებზე გამოსენდა, ანუ სპეციებსაც შეხებდა და სანელებლებს. ხო ნახევარი დღევანდელი სამყარო ესეთა ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ ჰოლანდიელებს და ინგლისელებს პირველები იყვნენ, ვინც მივიდნენ კონძულებზე, სადაც სხვადასხვა სუნელები იყო და შემდეგ სუნელების გამო გამდიდრნენ და ჩამოყალიბდნენ. იმათ ჩვენთან რა იყო? ანუ უცხო სუნელი ახსენეთ, რომ ჩვენი არის უბრალოდ უცხო, იმიტომ რომ საუცხოა.
ყველაფერი გქონდა, რაც დღესაც გვაქვს, გარდა იმისა, რომ ეს ძალიან ინდური მოვლენა არის, ან თქვა მექსიკურია, ჩილი და ესენი არ გქონდა, მაგრამ რაც შეიძლებოდა ციცაკის ნაირსახეობები, კამაკი, ინძიცერე ხრახუში, აი ეს მუდმივად საქართველოს ყველა მხარე, მათ შორის მთაშიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ მებოსნეობა ნაკლები იყო განვითარებული, იქ იყენებდნენ რას ბუნებრივ თის ბექონდა რას მაგალითად, აი მთაში ბუნებრივად რაც მოდიოდა იმ სანელებლებს იყენებდნენ, ამ საზამთროდ ახმობდნენ, აშრობდნენ, ფქვავდნენ და მერე ვთქვათ აი სვანური მარილი დღეს ძალიან ფართოდ რომ არის გავრცელებული, ესეც აი იმ დროინდელი კულტურის ნაწილია, როდესაც საზამთროდ სვანი ქალაქში ვერ ჩამოირბენდა, ხანგრძლივი ზამთარია და ვერ იყიდი და ქინც კამას და ოხრახუშს, ამიტომ ამ ყველაფერს საზამთროდ საგულდაგულოდ ინახავდა გამომშრალს, გამომხმარს და დაფშნილს. მე ეს შეზავებული მარილთან მშრალ მარილს მიიღებდა ზაფხულის პირობებში და შემოდგომის პირობებში, ვიდრე სიმწვანე იყო ნედლისგან ამზადებდა სვანურ მარილს. ის უფრო შედარებით დაჯიკის მსგავსია, წვნიანია.
ნეტა ასე რა განსაზღვრავს ხოლმე ნიახური ავიღოთ. ხო ნიახურს ჩვენც ვიყენებთ, მაგრამ ჩვენ ვიყენებთ ხოთლოვან მხარეს და ევროპაში ნიახურს იყენებენ ფესვიკი, ანუ რა თქვია, მაგარი ნაწილი.
ძირფასეს დიმად ითვლება.
ხო, ანუ იქ რაც წამიკითხავს ასევე კულინარიული წიგნები სამებას ეძახიან, ანუ ხახვი, სტაფილო და ნიახური, მაგრამ იწება ხოლმე ყველა კერძი სუპი იქნება. ჩვენთან იქ საერთოდ ეხა გავიგეთ ბოლო რამდენიმე წელია, ნუ ყოველში მე მაინც, მაგრამ არც სად არ არის, რომ ძირი უნდა დაჭრა. რამე განაპირობებს ამას, სხვადასხვანაირი ჯიშებია თუ რატო არის რომ ისინი იყენებდნენ ჩვენ?
შეიძლება ჯიში სხვადასხვანაირია, არ ვიცი, მაგრამ აი ამ წვანილეული ჩვენთან ელაგა აუცილებლად ყველა სუფრაზე. ოღონ არა აი ასეთი გურმანული და ასეთი მოწესრიგებული სისტემა ამხრივ ალბათ არისო, მაგრამ წვანილეული მაინც ახლდა ჩვენ სუფრას ყველგან, თაშიც, ბარშიც, აღმოსავლეთში, დასავლეთში.
ჩემთვის ქინძი თუ არ არის ბოლოში გაკეთებული, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ
ქინძე რა მახსენდება, რომ მართალიდან მეც უბრალოდ ასე ვარ, აი მე-19 საუკუნის რუსი მკვლევარ მოგზაურები, ჩვენი დამამცირებელი, დამაკნინებელი ფაქტორები და ერთ-ერთი მთავარ ფაქტორად ქინძს მიიჩნევენ, რომ მიირთმევენო საკვებს, რომ რაღაცა საშინელი გემო და სუნიაკო კინძი ნაზივაეცა და ესე და ამ კუთხითაც დაგვცინიან. ანუ მაქსიმალურად ესეც კი გამოყენებული იქნა. უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენისათვის.
თუმცა მე არ ვიცოდი ამ ინტერნეტთან ერთად გავარკვიე, რომ ბევრი ადამიანებსაც გენეტიკურად ქინძის გემო არ ესმის, ანუ ცაპნის გემო აქვს მათთვის და იმიტომ არ უყვართ.
ხო, ზოგი ვერც ხახს ჭამს, ვერც ნიორს.
აი ეს საიტებია, რომელიც ქინძის მოძული ihatecilantro.com, სადაც ვიღაცები ჩებიან, რომ ეს ქინძი მოგვაშორეთ, იმიტომ რომ ცუდია, მაგრამ
ეს ადამიანური ხა ზოგს რა უყვარს, ზოგს რა.
ასევე ბევრი ჩივილია ხოლმე ჩვენთან და მე ასევე პასუხი არ მაქვს შეკითხვაზე, რა თუ ესე ზღვასთან ვიყავით სულ, ეს თევზის კერძები რატო არა გვაქვს? განსაკუთრებით ზღვის პროდუქტების გამოყენების კულტურა. ნუ ხო თქვა კალმახი შეწვი, ნუ ჰო, აი
მაგას. ახლა რაში?
მრავალფეროვნება საერთოდ არ არის მაგ ხრო.
ჩვენ ვიყავით ძალიან დაწინაურებული ზღვაოსნებით. ვიდრე აი ოსმალეთის იმპერია შეიქმნებოდა. თქვათ აი ბოლო პერიოდიც აი როდესაც ტრაპიზონის იმპერია შექმნეს ჩვენმა წინაპრებმა. აი ვიდრე ზღვაზე სერიოზული გასასვლელი ჰქონდა აი ლაზეთის შავი ზღვის სანაპიროთი. ასევე ამხრივ მერე დაგვრჩა რა ძირითადად დინარეები. ამიტომ აი თევზეულის უთხეულის ამის ძალიან საინტერესო ფორმები არსებობდა ტრადიციულ ფორმაში.
იყო და დავკარგეთ. აჭარაში დემდე არა აჭარულ სამზარეულოში
აჭარაში
რაც ყველი და ერბოში გაკეთებული ყველი და ცხიმიანი კერძები.
იმიტომ რომ აჭარას ზღვა არა აქვს. ანუ ის რაც აჭარა არის ხო ზემო აჭარა რაც კლასიკური ეთნოგრაფიული გაგებით რაც აჭარა არის იქ არის მხოლოდ მდინარის კალმახი რაც ძალიან კარგად არის ყოფაში გამოყენებული.
და ცხიმი ჭირდება თურქეთში არის.
მაგრამ აი სხვაგან ეს რომ არის ახ თქვა ბეგარა გადასახადები აღწერილი იქ ძალიან კარგად ჩანს რა სახის თევზეულს გამოიყენებდნენ ჩვენი წინაპრები. აი რა გამახსენდა წეღან აი გვიან პერიოდში აქტიურად ჩანს აი ხუმარსწავლა კალმასობა ივანე ბატონიშვილის ერთი შესანიშნავი თხზულება არის. აი აქ ძალიან კარგად ჩანს აი კასპიისპირეთიდან შემოტანილი აი ზუთხისებრი ჯიშის თევზები და მათი ყოფაში გამოყენების ტრადიცია. ხოლო ეს თაში აჭარა რომ ახსენეთ იქ იმიტომ რომ იქ სხვა გეოგრაფიული პირობები იყო და თავისი ადგილობრივი სისტემა ჰქონდა ტყვეებისა. თევზი იქ მხოლოდ ბუნებრივი რაც მოიპოვებოდა იყო კალმახი. თის ციმდინარეებში რაც ძლებს ოღონ ქართული კალმახი. ეხა ძირითადად ამ სანაშენე მეურნეობებში ძირითადად ეს ამერიკული კალმახია გავრცელებული რომელიც ადვილად მრავლდება და ის ქართული კალმახი
ის უფრო გემრიელია
მე არის რასაკვირველი რასაკვირველი გემრიელიც არის და ის ბუნებრივად თის ციმდინარეში
ხო ნუ სასაგრო გახტის და ხო დათამაშობს
და საკვებზე გაწვდილი
მზის მსხიებს თქვენ ასევე ახსენეთ რომ ასევე განსხვავებული იყო თქვა საერო და საეკლესიო სუფრა. რა იყო ხოლმე ძირითადი განსხვავება გარდა იმისა რომ საეკლესიო ალბათ უფრო მკაცრი იყო და მოითხოვებოდ რომ ნაკლები ეჭამათ და
კი კი ეს საეკლესიო და საერო აი ის ასეც გავყოთ ხო ქრისტიანული ქვეყანა ვიყავით სამარხო და ყოველდღიური საკვები. აი მარხვის პერიოდში რასაკვირველია გადადიოდა ყველა სამარხო პროდუქტზე. აი თქვა 6-7 წლის ზემოთ ბავშვების ზემოთ ასაკიდან მოყოლებული. კიდე უფრო მკაცრი იყო სამონასტრო წესგანგებულება, ბერების საკვები ეს იყო. თითოეული მონასტერი თავის წესგანგებულებას თვითონ ადგენდა წინამძღვარი, მაგრამ მაინც იყო ძალიან მკაცრი. თქვა აი თეთრ სამღვდელოებას შეეძლო ზოგჯერ ხორცის ხმევა, ბერს ეს ძველ საქართველოში არასდროს არ შეეძლო ის იქ აკრძალული იყო მისთვის.
რამდენად კაცრად იცავდნენ ამას ხა სულ სხვაგან გადაუხვევა, მაგრამ როცა ინგლისის ისტორიას ვკითხულობ, იქ არის სულჩი, ვილიხი კი არის განსხვავება მართლმადიდებლებსა და კათოლიკეებს შორის, მაგრამ ქრისტიანობა არის.
სასიკვირველი.
იქ არის სულჩი ვილი, რომ ეს ბერები, მღვდლები, რომელიც რეალურად უფრო საერო მოხელეები არიან, თუმცა ფუნქცია პირველში სასულიერო აქვს, მაგრამ ნახევარს მეფე ნიშნავს, მეფე ათავისუფლებს, ისიგი უფლებები აქვს რაც თავას და თან სულ არის ჩივირი, რომ ჯერ სუკალებში დადიან, ჭამენ, სვამენ, რასაც უნდა იმას აკეთებენ და არის ბრძოლა მთელი შუა საუკუნეები, პაპი, რომის პაპი ითხოვს, რომ ასე ცოტა ალაგმეთ, ესენი ვითომ თვალს უკრავენ, მაგრამ სინამდვილეში არ აკეთებენ. ანუ იქ ეს საეკლესიო ცხოვრება კი იყვნენ ეს ეპისკოპოსები, მაგრამ არ გამოირჩეოდნენ მაინდამაინც.
ნაწილი ალბათ, ხო, ასე ვთქვა.
დიდი ნაწილი, როგორც მე არ ვიცი, ხარ ყოფილიყარ, მაგრამ რაც ციხე სამიკითხო, სულ იყო ჩივილი ამასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს არის პრობლემა და ეს ამ ჩვენთან არ მსმენია ეგეთი რაღაცა, მაგრამ
ახლა ჩვენთან აი ვთქვათ, იყო გარკვეული პრობლემები ამ ხრივ, როდესაც ძალიან ბევრი უზნეო ადამიანი გვარტომობით თავისი დაწინაურებული სოციალური როლიდან გამომდინარე მიეტმასნა ეკლესიას, რასაც დაჭირდა სერიოზული საეკლესიო რეფორმის გატარება. დავით აღმაშენებლის დროს რუისურბის ნისკრება 3 წელი მიმდინარეობდა და ინდივიდუალურად იქნა შესწავლილი თითოეული სასულიერო პირის ბიოგრაფია, ღვაწლი, პრობლემატიკა და აი ვინც არ იყო ღირსნი, უღირსნი იქნენ განკვეთილნი, შეუჩერდათ მათ ღვთაურმსახურება. მაგრამ აი ესეც უნდა ითქვას, რომ ჩვენს ტრადიციულ ყოფაში ეკლესიას ყოველთვის დადებითი როლი ეჭირა. ხა ამას იმიტომ არ მომბობ, რომ მორწმუნე ადამიანი ობიექტურად ვუყურებ. ჩვენ ეკლესია იყო ის ძირითადი სოციალური ინსტიტუტი, რომელიც ეროვნულ თვითმყოფადობას ინარჩუნებდა და ავითარებდა. და მერე კიდე ჩვენ გვახსოვს აი მებრძოლი ეპისკოპოსები, საბამტბევარი გავიხსენოთ. ეხა საბამტბევარს ნაყროვანებისთვის და სუფრისთვის და ქალებში სიარულისთვის ნამდვილად არეცალა. როდესაც ბიზანტია შემოიჭრა და წაგვართვა დაიპყრო ისტორიული კლარჯეთის და შავშეთის დიდი ნაწილი და დიდგვაროვნები მიემხრნენ დამპყრობელს, საბამტბევარმა გლეხებზე დაყრნობით გაიხადა ეს სამღვდელო ჩოხა, შეიმოსა საერო შესამოსა, სათავეში ჩაუდგამ ქართველთა აჯანყებას და სულ რაღაცა წეფთის ციხე ააშენეს და სულ რაღაცა მოკლე ხანში მან გაათავისუფლა ის ტერიტორია დამპყრობლისაგან. ამიტომ ჩვენთან ეს სერიოზული ფუნქცია ქონდა სამღვდელოებას.
იქაც ევროპაშიც რასაც ვკითხულობ ხოლმე, ეს აღსანიშნავი ამბავიც კი არ არის, რომ ერთ ფლანგს ხელმძღვანელობდა ეპისკოპოსი ვიღაცა და ის კი არ ყოლა ეპისკოპოსია და ნახეთ ხელმძღვანელობს, მაგრამ აბარასიზამდა, ნუ ეგრეშები.
ხო, ეს უკვე ანგლიკანურ ეკლესიაში მერე აი ეს სამოხელეო ფუნქციებიც მათ შეითავს, ეს კი ბატონო. იქ სხვა მომენტიც არის. ახლა იქ კათოლიციზმი ძალიან დიდხანს ეროვნული კულტურების განვითარებას აფერხებდა. ლათინიზაცია ხდებოდა, წირვალოცვეს აკრძალული იყო ეთნიკურ ენებზე. აღმოსავლური ქრისტიანობა ამით განსხვავდება. თავიდანვე ეროვნულ ნიადაგზე აღმოცენდა და განვითარდა ქრისტიანობის ფორმები და ამიტომ აქ ამან შეიძინა ეროვნული კულტურის შემანარჩუნებლის და განმავითარებლის ფუნქციად. შესაბამისად, თუმცა ჩვენ გვაქვს აი თქვათ გვიანი პერიოდის მასალები, როდესაც უკვე არის გარკვეული პრეტენზიები, თქვათ აი ზოგიერთი მღვდლის ამის შესახებ, აი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ბევრს წერს მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში, ლეონიდე ოქროპირიძე საუბრობს ამ პრობლემებზე. ეს არის ძალიან ინდივიდუალური, მაგრამ გლობალურად რომ მივუდგეთ, საქართველოში ეკლესიის მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება არ იყო.
ყველა ის ვთქვათ, რუსეთში იყო, რამაც დიდხნიდან რევოლუციის ერთი ასპექტი გამოიწვია, იყო რომ და შეხა მე-19 საუკუნის ძალიან ბევრი მხატვრული ლიტერატურა საქართველოშიც ძალიან ნეგატიურად მოიხსენებს ბევრ სასულიერო ევროპელს, რომლებიც ისევე არიან გამოყვანილი როგორც მტაცებელი თავადები თუ აზნაურები და წამგლეჯელები და ალბათ ესეც იყო ახლა
საიმიტომ. ნაწილობრივ კი, მაგრამ ყველა ცდილობდა ყოფილიყო საეკლესიო გლეხი, იმიტომ რომ იქ სოციალური ჩაგვრა იყო ბევრად ნაკლები. ხა მოიხსენებათ ეს რამდენიმე სამეფო გლეხი იყო და იყო საეკლესიო გლეხი. დანარჩენები იყვნენ თავადებსა და სხვადასხვა უფრო ნაკლები რანგის თავადებს შორის გადანაწილებული იყო მიწები და იმ მიწაზე მსხდომი გლეხებიც და აი ცდილობდნენ რომ იმ ბატონისგან თავი დაეხსნათ. რამენაირად დამალულიყვნენ გარკვეული წელი, ზოგი პერიოდი 7 წელი, ზოგან 12 წელი, მე 3 წლამდე ერთი პერიოდი დავიდა ეს დრო და იმ 3 წლის განმავლობაში თუ რომელიმე ეკლესიას ყმად შეეხიზნებოდნენ, მე უკვე მისი დაბრუნება ბატონს აღარ შეეძლო. ამას ესწრაფოდა. ნუ ხა სხვა საუბრის თემა არა საყურველი.
ხო, 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 ეტაპობრივად შეიძლება მოხდეს ამათუ იმ საკვების თუ რაღაც ისთან ვფიქრობ რომ ბოლო დროს ეხლა ხაჭაპურები სადაც იყიდება ყველგან არის ფენოვანი, იმერული და გურული, რომელიც მე მგონი ჩვენ თვალსაჩინოში ბოლო რამდენიმე წელი არაც ესე გამოჩნდა. გურული ხაჭაპური ალბათ მანამდე არსებობდა ტიპი, მაგრამ როგორც ვიცი ეს იყო უფრო რიტუალური დანიშნულების, სადაც გურაში იშვიათად აკეთებდნენ, ისე რომ მუშიმდა და გურული ხაჭაპური ჩვენ არ არსებობდა.
არა, მართალებიდან გურული ყვეზელი
10 წელია ალბათ შეიძლება 12
და მხოლოდ საშობაოდ მზადდებოდა ტრადიციულად გურიაში. ყავს ახლა ჩვენ კარგი ეთნოგრაფები ძველი თაობის გურიის მასალები, ვისაც შეკრებილი აქვს და იქ აღწერილი არის აი როგორ გაჭირვებული მხარე იყო მოგეხსენებათ შედარებით უფრო და აი ამიტომ მუდმივად აი
ხო მომშივდა და ყველი და შემოწმებული
ჩავდა აი ამას ძირითადად სარიტუალო კერძად ამზადებდნენ საშობაოდ ყოველ შემთხვევაში საახალწოდაც კი იშვიათად ჰქონდათ.
ხო, და იმ რას ვამბობთ, თითქოს ახლა რაც ვლაპარაკობთ, რომ ისტორიულად რაღაცა შემოვიდა, გავრცელდა და აგერ რაღაცები ჩვენ თვალწინ ისე ნელამოხდა, რომ ვერც მივხვდით, რომ
თითქოს
რა მერება არა.
აი მაგალითად, ჩემს ბავშვობაში აჭარულ ხაჭაპურზე წარმოდგენა თბილისში არავის არ გქონდა. თუ თქვათ აი ბათუმში ზაფხულში, მაგრამ იმ დროს თბილისელები ძირითადად მაინც უფრო გაგრაში და სოხუმში დადიოდნენ, ჩემ ბავშვობაში ასე იყო. აი წარმოდგენაც კი არ გქონდა აჭარულ ხაჭაპურზე.
მანდარი იყო ხოლმე?
კი, მაგრამ აი იმ ისეთი აი დღეს ხომ არის ხო აი ამდენი რესტორანი, ამდენი ხო და ეს მუდმივად ყოველს ესე საყვარელ საკვებად გადაიქცეს აჭარული ხაჭაპური, რასაც დღეს უწოდებ. თუმცა შეიძლება მას ლაზური წარმომავლობა კონდეს ფორმიდან გამომდინარე.
რატო?
ნავისებური ფორმა, ესეთი ინტერპრეტაციაც არსებობს, რომ აი ზღვაოსნები იყვნენ და ეს ნაოსნობის ტრადიციებიდან ფელუკას გავსო იმ ლაზური ნავის სახელია ფელუკა და აი მაგრამ თვითონ ის კვერცხი კარაკი და ეს ყველი ეს ჭარბი რაოდენობით და ეს მცენარეული ანუ რა უკაცრავად პურეული კულტურაც არის ხო ეს მაინც მთის პროდუქტია ფორმა შეიძლება ნასესხობა იყოს აი ზღვის პირეთის
და კიდევ უფრო პოპულარობა ხო ბოლო ასევე უკვე 5-6 წელს ვამბობ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხოური ჟურნალები როცა საქართველოს კულინარიაზე წერენ და ნუ სამართლიანად კარგს წერენ ხოლმე. ერთ-ერთი პირველი ხაჭაპური უწერია და სწორედ აჭარული ხაჭაპური ჭარბობს ხოლმე. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება, იმიტომ რომ ვიზუალურად უფრო ეფექტიანია
ვიდრე
იმერული ხაჭაპური. როცა ეხა რომ იარაღი რომ დამოდეს ვიღაცა ერთ-ერთი უნდა გაქრესო, არც ვიფიქრებ, რომ სად იმერული ხაჭაპურის ან თუნდაც მეგრულის მოქნილი გამოყენება და ნუ აჭარბის გარეშე ვიცხოვრებთ ადამიანებთ, იმერულის გარეშე გაგვიჭერდება თქო არა და როცა უცხოელებთან ვაჩვენებთ, უფრო აჭარული ჩანს, იმიტომ რომ ფოტოზე უკეთეთ.
აი ამას არ დავკვირვები, ვარალ ეგზოტიკურიც უფრო ალბათ და იმიტომ მართალი
ძალიან. ხო, იმერულს რომ გადავიღებ ფოტოს, ვერც თუ არ გაგისინჯებს, რა მოგეწერავს ბრტყელი პურივით რაღაცა
დევს არ არის. ხაჭაპურების კიდევ სხვა ფორმებიც ქონდა, მხლოვანები მაგალითად. ფეტვის ხაჭაპური, აი კანაფის თქვილის ხაჭაპური, ხახვის და ფხალეულის
ხაჭაპური, გემრიელი იყო ალბათ.
აი მე მახსოვს ბავშვობაში, მაშინ ჯერ კიდევ აკრძალული არისო ეს კულტურა, ჩვეულებრივად გამოიყენებოდა რადან რას გარის გამოც აიკრძალა
ეს. ბავშვობაში ეგონათ რა შეჭამდა მე დაბოლილი
არ არისო. ის რისგანაც ხდებოდა ეს ეფექტი, ის არის შემდგომი პერიოდი. ანუ რა როგორ ხდება და ეს ჩვეულებრივ როგორც ფეტვი ესეთი მოსავალი მოიწეოდა, გამოშრებოდა, გაირეცხებოდა, მე წისქვილში მიქონდათ, ფქავდნენ და ამას ურევდნენ მე ყველის გულს და იყო ძალიან გემრი. მონადირეების ერთ-ერთი საკვები იყო მეომრების, ისევე როგორც ფეტვის გულიანი კვერები, რა ძალიან დიდხანს ძლებდა როგორც ჩურჩხელა და ცანცუბუქი იყო და მცირე ადგილს იკავებდა აბგაში. ამიტომ აი ყოფაში ამას სერიოზული როლი ჰქონდა. იყო კიდე ხაჭაპურები ბევრნაირი, როგორც ფხალეულ შერეული ხაჭაპურები, ყველი და ვთქვათ ფხალი ან ჭარხლის ფოთოლი ან ხახვის ფოთოლი დაკეპილი. უგემრიელესია. ლამაზიც არის ვიზუალურად.
დღესაც აქაი გაკეთება ხო? არ ვიცი რამდენად კავშირი აქვს
იმასთან,
რაც თქვენ ლაპარაკობთ. არა, რას ვამბობ, რომ თბილისში სახაჭაპურეებში ხაჭაპური ფენოვანი მხლოვანი აქვთ ხოლმე. ესეც ბოლო დროს გამოიწვია.
ერთი უნდა დავაკვირდი, აბა ეს კი არ მინახავს.
შემსახთან თქვა, არის ხოლმე შეიძლება ხალიო და თუმცა ეჭვმაქ რომ გემოთი ცოტა ის სხვა არის და ეს სხვა არის, მაგრამ
ხო აი უნდა ისიც დავაკვირდე. მე არ შემხვედრია.
ხომ ის ღმერთ სუპერმარკეტში ვიყიდე, ამას ერთად რომ ჩარშან წინ იყო, რომელიც ქართული კომპანია უშვებდა გამზადებულს, ღმერთგან ღერღილიც იყო და ფქვილიც იყო. სახში ვიყიდე დავაკეთე და ხა რო გითხათ რომ სიმინდისას თავს დავანებებდა იმას შევჭამ თქო არა სიმინდის უფრო გემრიელი იყო მე მგონი მაგრამ ნუ ესეც დიდი განსხვავება არ იყო გემოში
ზემოთ ეთნოგრაფიულში მუზეუმში პატარა ნაკვეთი არის გამოყოფილი სადაც ეს დაკარგულისკენ მიმავალი ჯიშები მოგყავს ხოლმე ამიტომ ნახოს შეუძლია ექსრესა შემოდგომა დავიდეს და ნახოს ეს ნათესები
კიდე რა არის ეს დაკარგულისკენ მიმავალი ჯიშები აი ერთი რაც მახსენდება ეკალას ახსენებენ ხოლმე, როცა იმერლების იდენტობაზეა საერთოდ, იმერელობა და ლიტერატურაში მეგრელებიც. მეგრელები, ლიტერატურაში უფრო იმერეთთან არის
ხოლმე
ასოცირებული, ეს ეკალა და ეკალას ფხალი და კიდე რაში იყენებენ არ ვიცი. დავით გურამიშვილის გავლენაც არის ალბათ.
ხო, ეს ველურად მოდის. ბუჩქი არის, რომელსაც მიდიან ტყის პირებში. კრეფენ, იყენებდნენ მჟავეც ჩაიდება ხოლმე ეკალისაგან და დანარჩენია ის შეკმაზული სახით იყენებენ ხოლმე. სამეგრელოში დიდ პატივს ცემდნენ იმერეთშიც ცხადია ამ ეკალას. ეხა კენკრივანების გამოყენების კულტურა თითქმის დაიკარგა ქართულ ყოფაში, იმიტომ რომ ამ თაში დაცლილია მოსახლეობისაგან, აღარ მიდიან ამ ყველაფრის საკრეფად ამ დროს, თქვათ, აი მოცვეული, ჟოლო, მაყვალი და კიდევ სხვა ტიპის უფრო ნაკლებ ცნობილი ძახველი მაგალითად. აი ეს კენკრივანები თითქმის გამქრალია. კი, გამოიყენეს.
უშუალოდ როგორ არის რაღაცა რამეა, ვიცით რა არის?
კი, ვიცით, უნდა ხო არ მახსოვს.
სახელი ვიცი და რა არის არ ვიცი მეთქი.
თუ დაგჭირდებათ არსებობს შენიერი ბოტანიკური ლექსიკონი მაყაშვილის,
სადაც
ჩვენი დიალექტებიც ანუ მეგრულიც მასალაც არის მიწერილი და ინგლისური და რუსული თარგმანებიც. ეხლა მწუჩი არ მახსოვს სამწუხაროდ, ხო? და ჩირეულის კულტურა იყო ძალიან ფართოდ გავრცელებული. რომელიც ახლა დღესაც ვთქვათ მოგწონს, მაგრამ აი ისე მასიურად როგორც აი ყველა ოჯახში მიდიოდნენ პანტა მაჟალო მოჰქონდათ და საზამთროს ჭირს ამზადებდნენ, ესეც შედარებით ახლა ნაკლებად ხდება.
იმ სიურეჭი რომელიც ახსენე რას ირიტიკავენ საქართველოში, მე მგონი თქვენ ახსენეთ ვინ იყო ერთ-ერთი იტალიელი ბელის მოგზაურობის ჩანაწერები, რომელიც ამბობდა, რომ სამეგრელოში მარწყვი ბევრი მოდის, მაგრამ არ ჭამენო. და შემდეგ რომ გამიკვირდა, მაგრამ მე კომენტარებში ბევრი კომენტარი ქონდა იმ სიუჟეტს.
ის ალბათ ძაღლის მარწყვი იყო, ეგრეთ წოდებული.
ხო, ერთ-ერთი ამბობს, ჩვენთან ორნაირი მარწყვი ერთი ლამაზიაო, რომელიც არ იჭმევა.
არ იჭმევა, ასეა. ანუ ის ასაკვებად არ გამოიყენება, ის მარწყვი, რომელიც უფრო დიდია, უფრო წითელი და ლამაზი არის, მაგრამ არის მეორე შედარებით ცირე ზომის მარწყვი, კენკრა მარწყვი, რომელიც მეც მიკრეფია ბავშვობაში.
სახელი მგონი კალინაო გოჩამ დაგვიწერა
ფედა მოგვიშველა დიდი მადლობა
რა არაფერში არ დამეხმარა მე საერთოდ არც კალინა არ ვიცი რა არის მაგრამ მადლობა
რუსულ ფოლკლორში დიდი ადგილი უჭირავს
რუსი სიმღერა როა ეგ არის ხო ძახველ ძახველ ხო მოკლედ ბოლოსკენ მინდა რომ შევახსენო სუსვენელს ასე როზეტა გუჯეჯიანი ჩვენთან ერთად სტუმრად ჩვენ ლაპარაკობთ რა იმის გარშემო თუ რითი იყვებოდნენ ადრე საქართველოში ერთი რაც ახსენეთ რომ ალბათ რევოლუციური ეფექტი ექნებოდა და რაღაცები ვიცით რაღაცები არ ამის შესახებ ამერიკიდან შემოსულ საკვებს მაგრამ მანამდე რას ქონდა ხოლმე გავლენა თავიდან დავიწყო წინანდები შემოყალიბებს რომ ავიბენ ერთი რაც არ ხომ აბრეშუმის გზაზე ლაპარაკი ალბათ კიდევ ერთხელ ხო კერძი იქიდან ვერ ჩამოვიდოდა მაგრამ ინდოეთთან ჩინეთთან რამე სახის შეხება ქონდა და ამან შემდეგ ჩვენზე გავლენა მოახდინა. ინდოეთთან ალბათ კი, იმიტომ რომ
ჩინეთთანაც ქონდა, იმიტომ რომ აი სწორედ საქართველოზე გადიოდა რამდენიმე გზა. სხვადასხვა შიდა მარშრუტები, რომლითაც ეს მუდმივი გადაადგილება ხდებოდა და ვიდრე აი თქვათ ბიზანტია არსებობდა და შავ ზღვას გამოიყენებდა ევროპაც და აზიაც ამ კომუნიკაციისთვის, ჩვენ ვიყავით არაჩვეულებრივ პირობებში. ყოველი სიახლე პირველად აქ შემოდიოდა. მერე რო გაჩაიკეტა ეს და ესე თურქულ ტბად იქცა, უკვე მოვწყდით დასავლურ სამყაროს. აი მერე ეს ხელახლა შემოდის დასავლური სამყარო ჩვენთან, აი ვახტანგ მეექვსის დიდი მეცად სულხან საბას დიდი აი თავგანწირვით. მერე ისევ ჩაგუკლეს და მერე ისევ მოვწყდით მთელი 200 წელი ამ ყველაფერს, მაგრამ აი ეს აღმოსავლურის და დასავლურის სულ შემოდიოდა. ჩინეთთან და ინდოეთთან რომ კომუნიკაციები ქონდა ეს ლიტერატურიდან კარგად ჩანს. აი თუნდაც ვეფხის ტყავსანი ავიღოთ და ამიტომ ეს ინფორმაცია თო ძველი სახელის ხატაი ჩინეთისა
კატაელები არა ხო მე ინგლისურათები
აი ის ფორმები არის შემონახული
ინდაური რა პონტი ასე ვთქვათ იმიტომ რატო ქვია ჩვენთან ინდაური იქ თარქი ქვია ინგლისურად ყველა ქვეყანა ამბობს რომ ის სხვა ქვეყნიდან არის შემოსული და ჩვენი არ არის რა არა და დასერჩიან ინდაურს იყოს ხაიდან რატო არის ეგ
ა ვერ გეტყვით, აი ეს ბოტანიკოსებს რო უკითხოთ, უფრო სწორი იქნებოდა, ეთნობოტანიკოსებს
კი. რაღაცას ექნება ამაზე პასუხი.
ი აუცილებლად. მაგრამ ინდაური ფართოდ მაინც არ გავრცელდა მთელ საქართველოში.
ხო, რატო არის? აი, ამერიკაში რო ჩახვიდე, ინდაური ჩაულებრივად არის.
ძნელი მოსავლელია, ხელით უნდა კვებო პეშვით. ესეც მინახავს ბავშვობაში სამეგრელოში, აი ესეთი შეჭამანც.
საკუთრებულად სულელები არიან.
შეჭამანც ამზადებენ და ეს ურთულესია მინდაურს პირველ ლუკმა გამზადებული პირში უნდა ჩაუდო და როგორც ჩანს ძნელი შესანახია ქათამთან შედარებით და ალბათ ამიტომ. აი ბატის კულტურაც არ გქონდა ქართველებს.
ეგეც რა თქვა ევროპაში რომ ჩადიხარ ჩეხეთში სიტყვაზე, აქ თხოლმე კერძები რა, საქონელი ღორი ქათამი იხვი.
იხვი ბატი.
იხვი კი არის და ბატი, მაგრამ არც იშვიათად თუ სადმე შეხვდება ვიღაცა ოჯახში თუ არა.
იმიტომ რომ ახლა ესეც ალბათ ჩემი აზრით კომპეტენტური არაა რელიგიით იყო ალბათ. ის აპკოსანი გაუყოფელი აპკის, აი ამას მაინც და მაინც არ ახალისებდნენ ჩვენი წინაპრები საჭმელად. აგრეთვე ვთქვათ, აი კურდღელსაც არ მიირთვევდნენ ჩვენი წინაპრები.
რატომ ეტო?
იმიტომ რომ აი ესეთი ცოდნა არის ხალხური რომ აი კატა და კურდღელი ადვილად ჯვარდება. და შესაბამისად კატა ვინაიდან ჩვენ არ მივირთმევდით, ესეც საფრთხეს გვიქმნიდა და ძალიან იშვიათად ესეც ვთქვათ გვიანი პერიოდის მოვლენა, კურდღელის საკვებად გამოყენება, ნადირობა კურდღელზე და ასე შემდეგ.
ესე შეიძლება ერთგვარი ეროვნული თუ რა ვიცი, ეთნიკური ცოტა სიზარმაზე შეიძლება დაარქვათ, იმიტომ რომ მიწა არის იმდენად ნაყოფიერი, თუ მთაში არ წავალთან რაღაც სადაც მეტი ბრძოლა
ჭირდება.
და თავის სატკიება აღარ გჭირდება, არის.
გამრჯი ადამიანი კარგად ცხოვრობდა.
ხო, არ გჭირდება რომ წახვიდე და ვთქვათ ლოკოკინები ჭამო, როგორც თქვენგან, სადაც შიმშილი იყო და მე აღმოაჩინეს რომ ცოტა კარაქს თუ უზამ და ნიორს თუ უზამ, კარგად მიდის. ის რა გაჭირდება მაგის
ჩვენთანაც ერთგან ახალციხის ერთ მხარეში ლოკოკინებს მიირთმევდნენ ის შეზავებული შეიძლება ეს ცოდნა ვთქვათ იმ ფრანგული ფრანგი იეზუიტების კათოლიკეებისგან დამკვიდრდეს ეს შესასწავლი არ ვიცით ეს საკითხი ხო
ხო მაგაზე უსმენდი პოდკასტს ერთი გვყვება ხოლმე საფრანგეთის ისტორიას და იმას კონდეთ ეს კარგოების ისტორია თავიდან ბოლომდე მოყოლილი ჯერ კიდე რომაელების დროს იყო შემდეგ ა ყველამ დაიწყო ამის ჭამა და მოდიდან გადავიდა ამიტომ სამეფო კარზე აღარ ჩამდნენ და მე ესენც აღარ ჩამდნენ და ბოლოში ისევ შემოვიდა მოდაში როცა მატარებელი გაიყვანეს და ელზას ლორენი და სტრასბურგიდან შემოდიოდა ლუთთან ერთად თუ მე ფიქრობდი რომ რა კარგია გაცემს დაწყებამდე რასაც შეედით რომ არის ბევრი წიგნი სამეცნიერო პოპულარული ენით დაწერილი რომ წაიკითხავ და თუ აქ სამეცნიერო კი არის მასალა ხალხი მუშაობს მაგრამ მე პირადად და სხვებსაც ცოტა უჭერთ ხოლმე წაკითხვა იმიტომ რომ
თქვენ ისეთი ერუდირე თქვენ ეს არ გითქმის თქვენზე ლუდის დიდი ტრადიციები გქონდა ახლაც გვაქვს ადგილობრივი ლუდი მთაში მზადდებოდა ოღონდ იყო მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა სასმელად მიჩნეული
რელიგიური მჟავე სასმელად რომ წარმოთოს ეს ერთ სპადროს უკეთესი
რელიგიური რიტუალების დროს შეწირავდნენ და თან შევამდნენ
ნო გაიგოჩა მუსიკაც საერთოდ რომ მოჭიტო ამიტომ რომ ბოლო 30 წამი დარჩა დიდი მადლობა რომ მოხვედით პროზდა გუჯიჯანი ეთნოლოგი იყო ჩვენთან ეთერში ეს არის ნიკოს პოდკასტი ჩვენ ვართ ყოველ დღე ეთერში 12 წუთიდან 12 საათამდე ხან ლაპარაკობთ სერიოზულ თემებზე ხან რაღაც სისულელეებზე ეხა გამონაკლისი გქონდა ხვალიდან ისე სისულელეებზე მოვბრუნდებით და როგორც ისე